til vi kom frem for Herren i bøn. Ja, hvor stor Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig, vi priser dig og vi giver dig ære. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Og vi beder, himmelske Fader, at du vil give os i dag at forstå det. Giv os at forstå det store billede. Giv os at forstå, hvordan de ting, der er svære, hvordan de hænger sammen. Himmelske Fader, hjælp os. Fordi uden din hjælp forstår vi intet. Uden din indsigt, uden din ånd, som giver os indsigt og visdom, forstår vi intet. Himmelske Fader, må du hjælpe os. Ja, må du være vores hjælp i dag. Og må du opbygge dit folk ved dit ord i dag, som du altid gør. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.
Amen.
Godmorgen til alle sammen, og velkommen til vores gæster her i dag, Trine og Maja. I er meget velkomne. Det er godt at se jer. Og Hermida, velkommen. Velkommen til alle jer, som jeg også ser mere jævnligt. Amen. Vi skal i dag tage hul på et nyt emne, og vores emne i dag er eskatologi. Eskatologi. Og dagens budskab, det bærer titlen Eskatologi ifølge apostlen Peter. Eskatologi ifølge apostlen Peter. Dagens tekst, den finder vi i 2. Peters brev, kapitel 3 og vers 1-13. Men jeg vil da sige, I behøver ikke at slå op lige med det samme. For jeg er nok nødt til at bruge en hel del tid i forhold til at indlede det her emne. Men som sagt, vi skal tale om emnet eskatologi. Og eskatologi, det var et emne, som vi lagde lidt op til sidste gang. Og sidste gang, som jeg måske husker, der så vi på Esajas bog, kapitel 61 og vers 1-2. Og der må I faktisk godt slå op. Esajas bog, kapitel 61 og vers 1-2. Så lad os bare lige se på denne tekst lige kort en gang til. Esajas bog, kapitel 61 og vers 1-2, der læser vi: Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. For at udråbe et nåde år fra Herren og en hævndag fra vor Gud. I Lukas evangeliet, kapitel 4 og vers 18-19, der læste vi så sidste gang, hvordan at Jesus han faktisk læser de her vers fra Esajas bog om. Det var, hvordan Messias, hvordan er Guds salvede konge, altså den længe ventede Davids konge, ham som skriften taler så meget om, hvordan at han nu var kommet, hvordan at han trådte frem i synagogen og udråbte et nådeår. Og nådeåret, det så vi også på, det har sin baggrund i det gamle testamente. Det har sin baggrund i 3. Mosebog, kapitel 25. Her kender vi det bare som jubelåret. The Year of Jubilee, som det hedder på engelsk. Og jubelåret, det var et helt særligt sabbatår, hvor der skulle udråbes frigivelse for alle indbyggere i landet, frigivelse for slaveri, og der skulle være eftergivelse af gæld. Og vi så, at dette var et billede på et langt, langt større jubelår, som der skulle komme. Et jubelår, hvor ganske, ganske særlige ting skulle finde sted. Og dette langt større jubelår, det var Herren Jesus Kristus, altså kommet for at udråbe i Lukas evangeliet, kapitel 4, og vers 18-19, hvor han erklærer, at han er den, der er kommet for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Og hvad handlede det så om? Jo, for det første så vi, at det handlede ikke blot om en periode på 12 måneder, altså et år, sådan som et almindeligt år, sådan som i det gamle testamente, men at det handlede om en meget længere periode, fordi det handler nemlig om perioden imellem Kristi første og andet komme. Det handler om nådens tid. Om den tid, hvor evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet skulle proklameres til alle folkeslag. Den tid, hvor der til alle folkeslag skulle udråbes frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Frigivelse for dem, der blev holdt som fanger af Satan. Løsladelse for dem, der sad lænkede i syndens dybe, mørke fangehul. I Esajas bog kapitel 61 og vers 1-2, der ser vi så også, at nådeåret efterfølges af en hævndag fra vor Gud. En hævndag fra vor Gud. Og grunden til, at Jesus i Lukas evangeliet kapitel 4 ikke læser denne del af skriften op, det er, som vi også talte om sidst, fordi han kun læser den del af skriften, han er kommet for at opfylde på daværende tidspunkt. Og på daværende tidspunkt, ja, der var Jesus kommet for at bringe godt budskab til fattige. Han var kommet for at bringe lægedom til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. For at udråbe et nådeår for Herren. Men han var endnu ikke kommet for at udråbe en hævndag for vor Gud. Men skriften er klar. Det vil han til gengæld gøre, når han kommer igen. Og dette bringer os så til dagens emne. Eskatologi. Læren om sidste ting. De ting, der skal ske omkring endetiden. Eller tiden omkring Jesu andet komme. Og det er så det, vi vil begynde på at se på i dag. Og der er sikkert rigtig, rigtig mange spændende spørgsmål, som vi har i forhold til det, kunne jeg forestille mig. Så som, hvem er antikristen? Hvad er dyrets mærke? Hvad er den store trængsel for noget? Hvad er bortrykkelsen for noget, og hvornår skal den finde sted? Hvad betyder de 1000 år i Johannes åbenbaring kapitel 20? Og vi vil selvfølgelig søge i den her gennemgang eller den her serie, at besvare alle de her spørgsmål. I får bare ikke alle svarene i dag. Men det kommer hen ad vejen. Inden vi sådan rigtig kommer i gang, så vil jeg også lige sige, at når man tager hul på et emne som eskatologi, så tager man jo faktisk også hul på et rigtigt kontroversielt emne. Et emne, som mange har meget, meget stærke meninger og meget, meget stærke overbevisninger om, og som derfor også synes at have en evne til at bringe nogle sind i kog. Af samme årsag kan det være lidt af en varm kartoffel, som vi siger det på dansk. Altså forstået på den måde, det er noget, der er sådan lidt svært at håndtere. Af samme årsag, så er der faktisk nogen, der vælger helt at holde sig væk fra eskatologi. Men det synes jeg faktisk virkelig er synd. Det er jo en del af Guds ord. Det er en del af Guds åbenbaring til os. Og der er så meget god næring. Der er så meget god formaning. Der er så meget og så stor trøst og styrke at hente fra den her lære. Hvad jeg selvfølgelig også meget stærkt satser på, at vi skal få syn for efterhånden, som vi bevæger os fremad i den her prædikenserie. Jeg vil dog også sige, at selvom eskatologi er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, så vil jeg også pointere, at det er altså ikke et spørgsmål, om man er frelst eller ej. Det er det ikke. Det er ikke et spørgsmål om, at dem, der ikke lige tror præcis som os selv, at de er en flok kættere. Det er de på ingen måde. Eksempelvis pastor John MacArthur, bare for at tage et eksempel, han er en af de prædikanter, der har haft allerstørst betydning for kirken i nyere tid. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men han har altså et lidt andet syn på eskatologi, end jeg for eksempel har, og som rigtig, rigtig mange har i reformerede kredse. Men det diskvalificerer ham altså ikke, og det diskvalificerer forhåbentlig heller ikke mig, at jeg ikke synes præcis som John MacArthur. Og lige så, hvis du ser lidt anderledes på tingene, så er det altså heller ikke noget, der diskvalificerer dig. Bare så vi lige har det på det rene. Men her til at begynde med, så tænker jeg, at det nok er nødvendigt meget kort at gøre rede for, sådan overordnet set, hvad de forskellige syn på eskatologi er. På den måde tænker jeg, at vi bedre kan danne os et overblik, selvom det ikke just er en nem ting at gøre. Men lad os starte på det, og lad mig prøve at spørge jer, om I har hørt om de forskellige eskatologiske syn, vi kender som præ-millennialisme eller præ-mill. Er der nogen, der har hørt om det? Eller post-millennialisme eller post-mill, som det er forkortet. Eller hvad med amillennialisme eller amill? Nu taler jeg russisk måske for nogle af jer. Så. Men inden jeg redegør for, hvad disse syn betyder, så lad os lige prøve at slå op og læse noget i Johannes åbenbaring kapitel 20 og vers 1-10. For vi skal se, hvor de her udtryk de har sin oprindelse fra. Johannes åbenbaring kapitel 20 og vers 1-10. Johannes åbenbaring kapitel 20 og vers 1-10. Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og Satan, og bandt ham for 1000 år, og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på den. De fik givet domsmagt, og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord. Og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller det spillede, og ikke sat mærket på deres pande og deres hånd, de kom til live og blev konger med Kristus i 1000 år. De andre døde kom ikke til live, før det 1000 år var omme. Det er den første opstandelse. Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de 1000 år. Når de 1000 år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de 4 verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand. De drog op på jordens flade og omringede de helliges lejre og den elskede by. Der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem. Og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er. Og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Jeg vil sige med det samme, vi vil ikke gå ind i en nærmere fortolkning af dette kapitel i dag. Men det tænker jeg faktisk, at det vil være rigtig godt at gøre på et lidt senere tidspunkt. Men det, jeg vil have, I skal se her i forhold til kapitel 20 i Johannes åbenbaring, det er, at vi finder en tidsperiode, der bliver angivet. En tidsperiode på 1000 år. Og vi læser blandt andet, at i denne periode på 1000 år, der vil Satan være bundet, så han ikke kan forføre folkeslagene. Men når de 1000 år er omme, så skal han atter slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene og samle dem til krig mod Guds folk. Men som jeg nævnte, så er der 3 forskellige syn. Og disse 3 forskellige syn, de relaterer sig faktisk direkte til de 1000 år. Fordi som nogen af jer måske ved, så er den latinske betegnelse for 1000 år, nemlig et millennium. Et millennium. Og det er også derfor, at de 3 forskellige syn, de hedder noget med millennium. Lad mig lige nævne dem igen. De hedder præ-millennialisme, post-millennialisme og amillennialisme. Og hvad de så går ud på, Det vil jeg så prøve kort at redegøre for. Og jeg tænker, nu har jeg uddelt sådan nogle charts til jer, sådan nogle tidslinjer. Men jeg tænker, måske er det bedst at lytte, for kigger man på charts, så hører man måske ikke så meget, hvad der bliver sagt. Så måske er det bedst, at man kigger på oversigten bagefter. Det vil jeg ikke. Og så lytter til, hvad der bliver prædiket nu. Det tænker jeg måske er den bedste måde at gøre det på. Den oversigt eller chart, eller hvad vi kalder det, den kan I jo også kigge på bagefter. I kan kigge på den, når vi kommer hjem, og vi kan da snakke om den bagefter sammen. Det vil være rigtig godt. Så. Men præmil eller præmillennialisme, det er kort fortalt læren om, at Kristi genkomst, altså Kristi andet komme, skal finde sted før de 1000 år skal begynde. Præ, det betyder før. Præmillennialisme. Før de 1000 år, der skal Kristus komme tilbage. Det er det, denne lærer siger. Og denne lærer siger også, at når Kristus kommer igen, så vil han først komme hemmeligt for at bortrykke kirken fra jorden. Og det, der vil ske, det er, at for den her hemmelige bortrykkelse, det er, at alle de troende, der er døde og som står i jorden, de vil stå op, og så vil de blive bortrykket sammen med de troende, som er i live. Og herefter, så vil Jesus så tage alle sine hellige med sig tilbage til himlen for en periode af 7 år. Og verden, de vil ikke rigtig opdage, hvad der er sket. Men de vil selvfølgelig undre sig over, at der er en hel masse mennesker, der er pist forsvundet. Og herefter vil antikrist så stå frem. Og der skal herefter så følge 7 år med stor trængsel i verden. En trængsel, som kirken så er forskånet for at opleve. Efter de 7 år, så vil Kristus så komme til jorden igen. Og denne gang vil han så komme synligt sammen med alle sine hellige. Hvorefter der så sker følgende. De, der kom til tro, og som døde under den store trængsel, de vil så nu også opstå fra de døde. Og der sker også det, at så bliver Satan bundet i 1000 år, således at han absolut intet kan foretage sig på jorden i den periode. Jesus, han sætter sig så som konge på Davids trone i Jerusalem, i Israel, og så opretter han Guds rige på jorden. Og fra Jerusalem, der vil han så regere på jorden i 1000 år sammen med sine hellige. Efter de 1000 år så er gået, så vil Satan så blive sluppet løs, og han vil rejse mennesker til oprør og til krig imod Jesus og imod hans hellige, men det er altså en krig, der hurtigt vil være overstået. Og herefter skal så den endelige dom så stå. Og her vil alle de uretfærdige så stå op af deres grave for at modtage deres retfærdige dom og gå til den evige fortabelse. Og herefter så, hvis så kommer evigheden, så vil den nye himmel og den nye jord komme. Det syn, jeg har præsenteret for jer her, det er det, vi kalder dispensational premillennialism. Jeg ved ikke, om der er et godt ord på dansk for det, men det er stort set det samme. Der er mange ord, udtryk, som vi ikke har et ordentligt dansk udtryk for. Det er måske dem. Men i forhold til det her præmilsyn, så skal jeg også sige, at i forhold til præmil, så findes der faktisk 2 forskellige syn. Der findes nemlig både historisk præmillennialisme, og så findes der dispensational præmillennialisme. Og det er jo nogle farligt fine udtryk. Men hvis jeg skal sige det lidt mere enkelt, så er der et historisk præmilsyn, som vi faktisk, ligesom med amilsynet, faktisk kan det datere helt tilbage til oldkirken, altså helt tilbage til den tidlige kirke. Og så er der så et nutidigt og i dag meget mere udbredt præmilsyn, som opstod omkring år 1930 eller 1830 deromkring. Og det var faktisk det syn, som jeg lige har præsenteret for jer. I hovedtræk er de 2 syn faktisk ret ens, men når det så er sagt, så er der sådan set også en del forskelle på de 2 syn. Og en del af de forskelle, de skyldes nogle meget dybe og meget, meget store teologiske forskelle. Eksempelvis i forhold til, hvilket syn har man på kirken, og hvilket syn har man på det etniske Israel. Men det er altså ikke noget, som sådan lige lader sig forklare meget, meget hurtigt og meget let, og derfor vil jeg ikke lige give mig et kast med det i dag. En forskel, jeg dog vil nævne, det er, at i forhold til det historiske præmilsyn, så troede man dengang ikke på, at der skulle være en hemmelig bortrykkelse, før den store trængsel fandt sted. Man troede i stedet på, at bortrykkelsen af kirken først skulle finde sted efter trængslen, altså ved Jesu genkomst. Så man havde altså heller ikke to opstandelser for de retfærdige, sådan som vi så det før. Altså en ved bortrykkelsen og en ved Jesu tilsynekomst. Men man havde kun en opstandelse af de retfærdige, som fandt sted ved bortrykkelsen og Jesu tilsynekomst, fordi at de to ting blev set som en og samme begivenhed. Så langt, så godt. Så lad os nu prøve at tage et kig på postmildsynet, altså postmillennialisme. Og postmild, det er læren om, at Kristi genkomst, altså hans andet komme, vil ske efter de tusind år er gået. Post, det betyder efter. Og denne lærer siger, at ved Kristi første komme, så satte Jesus Kristus sig på Davids trone som konge i himlen, da han satte sig ved sin faders højre hånd. Herfra regerer han, og herfra vil han udbrede sit rige til jordens ende. Her vil jeg bede jer om at lægge mærke til forskel i forhold til præmillæren. I præmillæren, der sætter Kristus sig først på Davids kongetrone ved sit andet komme, når han sætter sig på tronen i Jerusalem. Men her, ifølge postmillæren, der sætter han sig allerede på Davids trone efter sin opstandelse, da han sætter sig ved sin faders højre hånd. Meget markant forskel. Postmillæren siger ydermere, ved Kristi første komme, der bliver Satan bundet. Ikke så han ikke kunne gøre noget som helst på jorden, sådan som præmilsynet siger, men han bliver bundet i den henseende, at han ikke kan forhindre evangelisk forkyndelse til folkeslagene, og han bliver bundet i den henseende, at han ikke kan rejse verden til kamp mod kirken. Umiddelbart herefter, så følger så den store trængsel, der har postmilsynet fra den store trængsel i begyndelsen af kirkens tidsalder. Og historisk set så betragter man det som den intense forfølgelse, som kirken blev udsat for i de første mange, mange år under Romerriget. Men når denne store trængsel endelig er overstået, ja, så ifølge postmilsynet, så følger en meget, meget lang periode med næsten uafbrudt fremgang for evangeliet og for kirken. En periode, som vi så altså skulle befinde os i nu. Og det er så en periode, der vil kulminere i en guldalder. Det vil kulminere i en golden age, som man vil sige på engelsk. Og dette ses så altså som værende de 1000 år i Johannes åbenbaring kapitel 20. Det kan der være lidt forskel på, men det skal ikke nødvendigvis ses som en bogstavelig periode på 1000 år, men blot som en meget, meget lang periode, hvor evangeliet er noget sejrrigt ud til hele verden. En periode, hvor størstedelen af verden er blevet omvendt og lever som Kristi disciple. Altså en guldalder, hvor verden nyder fred og fordragelighed og velsignelse, som følge af, at verden er blevet vundet til Kristus. Denne guldalder bliver så afsluttet, når Satan bliver løst fra sit fangenskab og får skabt et kortvarigt oprør i verden. Men så kommer Jesus tilbage. Og både retfærdige såvel som uretfærdige vil stå op af deres grave. Det sker samtidig, hvor man i præmilsynet, der var der 1000 år imellem, at de retfærdige opstod og de uretfærdige. Men her, der er det en begivenhed, de retfærdige og uretfærdighed, de står op af deres grave samtidig. De retfærdige vil så blive taget op til Jesus, det vi kalder bortrykket, og så skal dommedag komme. Og de retfærdige vil få deres løn, og de vil gå ind til det evige liv. De uretfærdige vil blive dømt til evig fortabelse, og herefter vil så evigheden følge. Den nye himmel og den nye jord. Jeg håber ikke, det er for trægt det her. Men lad os nu lige tage et kig på det sidste syn her. Lad os tage et kig på amillennialisme. Lad os se, hvad det er, amillennialisme siger. Den ligner faktisk postmillennialisme en hel del. Men hvad er det så, at amillennialsynet siger? Jo, denne lærer siger, i lighed med postmillennialsynet, at ved Kristi første komme, altså efter Kristi opstandelse, der satte Jesus Kristus sig på Davids trone som konge i himlen, og han satte sig ved sin faders højre hånd, og herfra der regerer han, og herfra vil han udbrede sit rige til jordens ender. Igen, i lighed med postmillennialsynet, jamen så siger amillennialsynet, at ved Kristi første komme, da blev Satan bundet. Således, at han var forhindret i at stoppe evangeliets forkyndelse til folkeslag. Og han blev bundet, så han ikke kunne rejse verden til kamp mod kirken. Og herefter, der følger så en meget, meget lang tidsperiode, der strækker sig helt fra Kristi første komme og til hans andet komme. En periode, hvor kirken vil opleve vedvarende trængsel, men samtidig også en periode, hvor evangeliet bliver forkyndt til jordens ender og til alle folkeslag. Men i modsætning til postmillennialisterne, som siger, at hele verden vil komme til omvendelse, mere eller mindre, ja, så siger amillennialisterne blot, at i denne periode, der vil evangeliet gå ud til hele verden, til alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, og amillennialisterne siger, at fra at mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, vil komme til frelse. Og det er så den periode, som vi befinder os i nu. Og amillennialisterne siger, at de 1000 år, som vi læste om i Johannes åbenbaringen, de 1000 år skal forstås symbolisk, og at de 1000 år er et billede netop på den periode, som vi befinder os i lige nu. Så siger amillennialisterne så også, at kort før Kristi genkomst, der vil Satan blive slået løs. Og så vil Satan gøre præcis det, han har været forhindret i at gøre. Han vil nemlig drage ud, og så vil han rejse alle folkeslagene til kamp mod kirken og til kamp imod evangeliet. Dette vil resultere i et stort frafald og i stor lovløshed. Herefter vil antikristen, lovløshedens menneske, stå frem. Og der vil den store trængsel følge. En periode, hvor forfølgelsen af kirken vil være værre end nogensinde før. Og lige en note her, til at mærke til postmillennialsynet, der havde vi den store trængsel i begyndelsen af kirkens tidsalder. Amillennialsynet siger, at den er i slutningen af kirkens tidsalder, og den har at gøre med, at Satan bliver løsnet og drager ud og forfører folkeslagene til kamp mod Guds folk. Men så sker der det, at så kommer Herren Jesus Kristus tilbage. Og både retfærdige, såvel som uretfærdige, de vil stå op af deres grave. Det er altså en begivenhed, ligesom det var i postmillennialsynet. De retfærdige vil blive taget op til Jesus, det vi kalder bortrykket, og så skal dommedag komme. De retfærdige vil få deres løn og gå ind til det evige liv. De uretfærdige vil blive dømt til evig fortabelse, og herefter vil evigheden så følge den nye himmel og den nye jord. Godt. Nu har vi set på de 3 eller 3,5 syn, som der findes. 3, måske 4, hvad vi skal kalde det. De syn, som der findes. Og som I måske kan fornemme, så er der mange detaljer, som vi kan fortabe os i, og som vi kan forvirre os selv med. Såsom antikristen og bortrykkelsen og den store trængsel og alle de forskellige ting. Men for at vi ikke skal bliver mere forvirret, end vi måske er i forvejen, så er det måske bedre, at vi nu her i starten forsøger at få styr på de store, de overordnede linjer. Og lad mig derfor lige kort ridse op, hvad de altafgørende hovedforskelle, eller lad mig begynde med at tage fat i den altafgørende hovedforskel, som der er på de tre syn, nemlig synet på de 1000 år i Johannes åbenbaring kapitel 20. Og forskellen den er, at på den ene side, der siger det præ-millennialistiske syn, at de 1000 år beskriver en fremtidig periode efter Jesus er kommet tilbage. Hvor på den anden side, så siger både det postmillennialistiske og det amillennialistiske syn, at de 1000 år beskriver en periode før Jesus kommer tilbage. Det betyder altså, at hvis vi nu skal finde ud af, hvilken en af siderne, der har ret her, så må vi nøje granske skrifterne for at finde ud af, om Bibelen rent faktisk taler om, at der skal være en tidsalder mellem Kristi genkomst for evigheden, eller den ikke gør. Og en rigtig, rigtig vigtig ting i forhold til det spørgsmål, det er faktisk læren om, hvornår den endelige dom, den skal stå. Altså, hvornår skal dommedag komme? Hvornår vil den store hævndag komme, som Jesus talte om i Jesajas bog, kapitel 61 og vers 2, som vi så. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi hvis nu Bibelen lærer, at denne hævndag, denne dommedag, den skal indtræffe samtidig med, at Jesus kommer tilbage, så bliver det pludselig meget, meget svært for os at argumentere for, at der herefter vil kunne eksistere en tidsalder på 1000 år, hvor uretfærdige på et tidspunkt vil kunne gøre oprør mod Jesus Kristus og hans hellige, sådan som præmillennialismen siger, at det er tilfældet. Hvorfor bliver det svært? Jo, det bliver selvfølgelig svært, fordi hvis den endelige dom er afsagt, og hvis den har fundet sted, hvis regnskabet er blevet gjort op, og alle de uretfærdige er gået til deres evige dom og til den evige fortabelse, jamen så siger det på en måde sig selv, så er der ikke rigtig nogen tilbage, der vil kunne gøre oprør mod Jesus mod slutningen af de 1000 år. Men som I måske husker, så er det altså ifølge præmielæren 1000 år mellem Kristi anden komme og den endelige dom. Det er sådan, de ser på det. Men lad os nu prøve at se på det. Lad os søge at finde svar på det. Og for lige at riste op igen. Altså, taler Bibelen om, at der skal være en lang tidsalder mellem Kristi genkomst og evigheden, altså de nye himmel og den nye jord, eller gør den ikke? Og hvornår siger Bibelen, at den endelige dom skal stå? Skal den stå, når Jesus kommer tilbage, eller skal den dom først komme meget senere? Lad os prøve at kigge på det. Og lad os nu langt om længe slå op i dagens tekst. 2. Peters brev, kapitel 3. Bare rolig, jeg er mere end halvvejs. Det er ikke... Ja. 2. Peters brev, kapitel 3, og vers 1-13. Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer. Det første brev har vi kigget på. Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer, og i dem begge prøver jeg at vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter og vor Herre og Frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var for skabelsens begyndelse. Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til, og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudsfrygtigt bør I da ikke leve. Mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Amen. Ja, kære brødre og søstre, når vi gransker det, som Peter han skriver her, så vil jeg pege på, at vi faktisk kan få øje på en meget, meget simpel struktur. Og ud fra denne struktur kunne vi konstruere en meget, meget simpel tidslinje. Hvis vi nu skulle lave flere af dem, ikke? Så kunne vi konstruere en meget, meget simpel tidslinje. Men det, jeg vil have, I skal lægge mærke til, det er, at Peter her beskriver tre verdener for os. Tre verdener. Han beskriver i vers 5-6 den daværende verden. Den daværende verden, som er den verden, der fra skabelsens begyndelse, som var fra skabelsens begyndelse, og til Noas syndflod. Så beskriver han som nummer to de nuværende himle og den nye jord i vers 7. Og det er den verden, som vi lever i nu. Så beskriver han som den tredje verden de nye himle og den nye jord i vers 13. Og det er den evige tidsalder. Det jeg altså synes, der er meget værd at bemærke, værd at lægge mærke til her, det er, vi ser altså ikke nogen tidsalder beskrevet mellem Kristi genkomst og de nye himle og de nye jord og den nye jord, sådan som præmillæren siger, at der skal være. Det gør vi ikke. Vi finder det ikke her i Peters tidslinje. Men i stedet så ser vi, at Peter han opmuntrer sine læsere til at se hen til den verden, der skal komme, nemlig den nye himle og den nye jord, hvor retfærdigheden bor, altså evigheden. Og hvad der så er rigtig interessant, det er faktisk det, som Peter han fortæller os i forhold til dommedag. Og læg jo et mærke til i den forbindelse, at de tre verdener, som han har beskrevet, de er adskilt af to dommedage. Tre verdener adskilt af to dommedage. Den første dommedag, som vi finder, den adskilte den daværende verden og den nuværende verden. Og det var en dom ved vand. Det var en dom, der fik den daværende verden og alle dens beboere, alle dens uretfærdige beboere, skal jeg sige, til at gå fuldstændig til grunden ved en kæmpemæssig oversvømmelse. En stor vandflod, der dækkede hele jorden, og som udryddede alt liv på landjorden, bortset fra Noah og hans familie og alle de dyr, som han havde med sig i arken. Den næste dommedag bliver ifølge Peter en dom ved ild. En dom, der adskiller den nuværende verden og den nye og den kommende verden. En dom, hvor den nuværende verden og dens uretfærdige og ugudelige beboere skal gå fuldstændig til grunde ved ild. Det skriver Peter jo ganske tydeligt i vers 7. Her skriver han jo, men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Jeg ved ikke med jer, men når jeg læser det her, så vil jeg altså mene, at det er mere end almindeligt svært at argumentere for, at der vil være nogen uretfærdige eller nogen ugudelige, der vil kunne undslippe den her store dommedag, der adskiller den nuværende og den kommende tidsalder. Altså, hvis vi kigger på det på den her måde, lige så vel som ingen af de ugudelige undslap den syndflod, der adskilte den daværende og den nuværende verden. Lige så vel vil ingen af de ugudelige undslippe den dom, der vil komme til at adskille den nuværende verden og den kommende verden, som Peter taler om. Kan I se, hvordan at det hænger rigtig, rigtig godt sammen? Spørgsmål selvfølgelig her. Hvordan forsøger man så at løse dette i den præmillennialistiske lejr, om man kaldte det? Jo, det løses ved simpelthen at adskille Jesu genkomst fra dommens dag. Således at det ikke er en og samme begivenhed, men så det i stedet er to forskellige begivenheder. Og så har man jo så altså skudt 1000 år ind imellem de to begivenheder. Altså, det er jo sådan, at de læser Johannes åbenbaring, kapitel 20. Jeg vil også give dem, at sådan kan det også umiddelbart se ud, før man gransker det nærmere. Men der er altså 1000 år imellem. Men som jeg mener, vi allerede har set, så er der ikke levnet noget plads til en sådan periode i Peters tidslinje. Men lad os alligevel prøve at se på det. Lad os prøve en gang at se, om Peters eskatologi i dagens tekst på nogen måde tillader eller giver plads til, at man kan skille Kristi genkomst fra dommens dag. Lad os bare prøve, men lad mig være sagt med det samme. Jeg mener ikke, at teksten giver os lov til det. Og lad mig vise jer, hvorfor. En forholdsvis hurtig gennemgang af vers 3-7 vil faktisk gøre det ret tydeligt. Hvis vi prøver lige at læse vers 3-6. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, som hånligt siger, hvad bliver der løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden der også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Prøv at lægge mærke til, hvad Peter han skriver her. Peter gør opmærksom på, at i de sidste dage, altså i den tidsalder, som vi befinder os i nu, der vil der komme spottere. Mennesker, som lever i synd, og som gerne vil blive ved med at leve i deres synd. Og hvad er det, de spottere, de siger? Det læser vi i vers 4. De siger, hvad bliver der løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Men som Peter gør opmærksom på i vers 5-6, så overser de her spottere altså noget. De overser nemlig, at alting faktisk ikke er blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Og hvorfor så ikke det? Jo, fordi som vi har set, den daværende verden, den verden, som var fra skabelsens begyndelse, den blev jo ramt af Guds dom. Den blev jo ramt af en tilintetgørende syndflod, og den gik til grunde ved at blive oversvømmet af vand, som Peter skriver i vers 6. Og så skriver han så i vers 7, men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, og de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Altså, som jeg tror, jeg har nævnt allerede, Peter han siger her, ligesom den gamle verden gik til grunde ved vand, lige så vil altså den nuværende verden gå til grunde ved ilden på dommens dag. Det, der så, det så skal lægge mærke til, det her, at når spotterne, som er beskrevet i vers 3, når de derfor siger, hvad bliver der løftet om Jesu komme? Hvad er det så, de refererer til? I forhold til sammenhængen af teksten her, i forhold til flowet af teksten her, så refererer de selvfølgelig til dommens dag. De refererer til den dag og til den dom, som er beskrevet længere nede i vores tekst. Den dag, hvor Herren kommer. Den dag, hvor de skal gå til grunden ved ild. Det er den dag, de refererer til. Det er den dag, de håner og spotter. Og det er den dag, de siger, ikke skal komme. Hvorfor de derfor også mener, at de roligt kan fortsætte med at leve i deres synd og følge deres egne lyster. Kan I se det? Kan I se, hvordan teksten hænger sammen? Kan I se, at teksten her på ingen måde tillader, at vi adskiller Jesu genkomst og dommens dag, hvor alle de ugudelige skal gå fortabt? Ja, kan I se, at teksten her, den forudsætter, at den dom, som spotterne siger, ikke skal komme, det er den dom, der skal komme, når Jesus, han kommer igen. Herrens komme i vers 4, og Herrens dag i vers 7-10, de hører sammen. Altså, så mener jeg, at vi roligt kan konkludere dette. Jesu genkomst og dommens dag, hvor den nuværende verden skal gå til grunde ved ild, det er en og samme begivenhed. Det er en og samme dag. Og ikke nok med det, men det er til med en dag og en dom, der skal komme over denne ugudelige verden som et lyn fra en klar himmel. For Peter, han skriver jo en videre i vers 10. Men Herrens dag, altså dagen, hvor Herren kommer. Herrens dag vil komme som en tyv. Og hvordan kommer en tyv? En tyv kommer uventet. Du ved ikke, hvornår en tyv kommer, og når han bryder ind. Således også med Herrens dag. Og da vil himlene forgå med et brag, hvor elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det det er. Herrens dag vil komme som en tyv. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi hvis man vil sige, at Herrens dag, dommens dag, vil komme som en tyv i natten, så synes jeg heller ikke, det giver særlig meget mening at have et system eller en konstruktion, hvor at den dom, der vil komme over mennesker, den først vil komme 1000 år efter, at Jesus han er kommet. Sådan som vi altså ser det i præmillennialismen. Ja, godt. Vi når ikke rigtig mere i dag, men vi vil fortsætte vores tema næste gang. Vi har i dag konsulteret apostlen Peter i forhold til spørgsmålet om eskatologi. Og vores studie i dag, kan vi sige, faldet ud til fordel for det postmillennialistiske og det amillennialistiske syn. Vi har i dag set, at der i Peters eskatologi ikke synes at være plads til et fremtidigt, bogstaveligt 1000-årsrige inden dommedag og inden evigheden skal begynde. Men de næste par gange, der tænker jeg, at vi skal konsultere apostlen Paulus, eller måske Herren Jesus Kristus selv, og nøje granske, om de mon siger det samme som Peter. Men kære brødre og søstre, lad os slutte af i dag ved at holde Guds dyrebare løfte for øje, som det lyder til os i dagens tekst i vers 13. Peter han skriver, men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Efter hans løfte, siger Peter. Efter hans løfte. Kære brødre og søstre, prøv nøje at tænke over dette. Det løfte, der altså bliver givet her, det er ikke et løfte, der er blevet givet af hvem som helst. Men det er givet os af Herren, vor Gud. Det løfte, vi betragter, ja, det er hans sikre løfte. Det er et løfte, der ikke fejler, et løfte, der ikke besvimer. Og ifølge hans løfte, så venter vi os nye himle og en ny jord, hvor retfærdigheden bor. Ja, efter hans løfte, så venter vi os en ny verden, hvor Guds og vores fjender er borte. Et sted, en verden, hvor der ikke er nogen djævel, hvor der ikke er nogen synd, hvor der ikke er noget kødeligt begær, der kan lokke og friste os. Et sted, hvor der ikke er nogen gråd, ingen skrig, ingen pine. Et sted, hvor der ingen død er. Må vi alle have dette for øje. Må vi alle blive trøstet og styrket herved i dag. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi slutte af med at bede? Himmelske Fader, vi takker dig og vi priser dig. Takker dig for dine store og dyrebare løfter. Vi takker dig for dit ord, som altid kommer for at styrke os og opbygge os. Belære os, formane os, vise os den vej, vi skal gå. Himmelske Fader, vi takker dig for alle dine gode gaver. Mest af alt, at du har givet din egen søn, vor Herre Jesus Kristus, som er sonoffer for vores synder. Vi takker dig for alle de gaver, alle de andre gaver, du også har givet os. Takker dig for kirken. Takker dig for fællesskabet. Vi takker dig for, at du har givet os din ånd. Vi takker dig, at du har givet os dit ord, som vi er blevet brødfødt ved i dag. Vi takker dig, og vi priser dig. I Jesu navn. Amen.